Kenyan guyya afur keessatti baqattoota Oromoo 20 caalaan qabdee Itoophiyaatti deebisteedhaan jimaate dabre nam 12 kale immoo nam 13 walumattuyyuu nama 25 giddeessiteetiin biyyatti kenniteedhaan oduu achi arganne. Baqattooti Oromoo sila Keeniyaatti baqachuuf yaa'u jiranillee 41 seermalee biyyi dhuftanii jedhaniiti hin qabaman. Dubbi himaan dhaaba baqataa baqattoota keessumattuu UNHCR damee Keeniyaa Mr. Duke Iwancha waan kana quba hin qabu odeeffachuu jira jechuun gabaasaa VOA Nairobi jirutti hime. Kan irratti gabaasaan VOA Nairobi jiru Galmoo Daawit durtaa hawaasa Oromoo Nairobi obbo Shaggaar Addoo dubbise kuna.
Baqattoota Oromoo mootummaan keenya dabarsee waajjira immigireeshinii Itoophiyaa muyyaalee jirutti kenne. Obbo Shaggaar Addoo dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Nairobi raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan keenya rakkoo baqattoota Oromoo gadi fageenyaan osoo hin laalin dabarsee mootummaa Itoophiyaaf kennuun isaa waan nama gaddisiisudha jedhan.
Namni tokko daangaa keenyaa seenan gaafii tokko malee immigireeshinii keenyaa qabee immigireeshinii Itoophiyaatti kennaa jira. Fakkeenyaaf ragaa qabatamaa deeggarsa dhiyoo kana nama 12 qabee immigireeshinii Itoophiyaatti kenne. Barattoota kaleessa ijoollee nama 10 mana murtii meerutti dhiyeessa kan dhiyaatanii turan diippoortii akka godhaman jedhanii biyyatti diippoortii godhanii immigireeshinii mooyyaalee Itoophiyaa mooyyaalee jirutti kennanii guyyuma kaleessa jechuudha. Ijoollee sadiillee qabanii achi deebisuu jiranii jechuudha immigireeshinii Itoophiyaatti kennanii jechuudha. Wanni amma godhamaa jiru namni tokko daangaa cabsee seenan gaafiin biraan jiru qabanii achi deebisuu jallaadha. Kanaafi namni tokko erga biyyaa baqatee ba'ee qaamni UNHCR daangaa irratti yookaan mootummaan keenyaa DRA daangaa irratti warrootii baqatee as dhufu kana eegee simatee fuudhee bakka inni laalchisutti lubbuu isaanii baraaruuf bakka inni laalchisu godhuudha malee qaamni mootummaa akka fedhetti ilmaan Oromootiin taphachuutti akka jiru kana qaamni inni laallatu jiraate sanatti iyyachuu barbaanna jechuudha akka baqattootaasiif.
Namoota kanatti dabalataan baqattoonni Oromoo 41 Marsabiitiitti to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniis obbo Shaggaan dubbataniiru. Namoota 25 dirqamaan gara Itoophiyaatti akka deebi'an godhamanis 13 qaama Marsabiit kan taate Mooyyaaleetti 10 immoo gara kibba Keeniyaa naannoo Meeruutti kan isaan qabamanii immigireeshinii Itoophiyaa Mooyyaalee jiruuf kennaman. Dhimma kanaas dubbii himaa dhaabbata baqataa UNHCR damee Keeniyaa Mr. Duke Iwancha waa'ee kana quba qabaachuu isaanii yoo gaafannu ammaaf wanta hin dhagaye jiraachuu baatus garuu itti adeemnee hordofnee beeksifnaa jedhan. Kun kanaan osoo akkasitti jiru sanbata darbe immoo sabaa himaaleen Keeniyaa akka humnootni nageenya Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsanii seenuun lammiilee Keeniyaa lamaa fi meeshaa waraanaa fudhatanii sokkaan gabaasaniiru. Gaazexoonni Keeniyaa Deelii Neeshinii fi Istaandaard jedhaman akka gabaasanitti kutaa bulchiinsa Marsabiit ganda boorii jedhamtu keessatti ganama sanbataa gara sa'aatii 2 hidhattoonni humna Itoophiyaa gocha kana akka raawwatan koomishinara Marsabiit Moofaat Kaangee wabeeffachuun gabaasaniiru. Koomishinar Kaangeen akka himanitti sababa tarkaanfii kana haga yoonaa beekuu baannus lammiilee Keeniyaa 2 rasaasa 2 duukaa kan ukkaamsanii deeman humnoota nageenya Itoophiyaa ta'uu isaanii barreerraa jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun mootummaan Keeniyaa ifaan wanti ni dubbate jiraachuudhaa baatus koomishinar Kaangeen garuu wanti kun karaa dippiloomaasiitiin kan hordofamu ta'a jechuun dubbatani. Dhuma waggaa darbe kanaas humnoonni nagaa mootummaa Itoophiyaa miseensota poolisii Keeniyaa 3 daangaa Keeniyaa darbee seenuun ajjeesuu isaa gaazexoonni kun gabaasa isaanii keessatti dabaluun gabaasaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.